қалам алып, жаным сен жайлы жазамын. Осы жаңа өлеңді бота ханым саған арнадым. Міне тағы өзімді ойлап, өлең шумақ арнадым. Өмірімнің көктемісің, өзіңсің ғой бар мәнім. Бір сен үшін бота ханым сезім гүлін жинадым. Саған деген махаббатым асқар таудай тым биік. Сәл көрмесем сағынамын бота ханым өзімді.
Бір өзіңді сүйемін жаным менің бота ханым, жұлдызымсың сен менің аспандағы жарқыраған. Мәңгі бірге боламыз көлде жүзген қоса қолдай, тек сені сүйіп өтем мына жалған өмірде. Ғашығым менің сұлуым жүрегімнің төрінен, өзің ғана орын таптың қандай қиындық болса да. Біз екеуміз бірге болып махаббатты ешқашан да жерге тастап таптамаймыз. Сенің ерке қылығын кетпейді менің есімнен. Сүйем деген сөздерің құлағыма елес болып естілген. Жаным сен үшін бәріне мен дайынмын, керек десен жаным ау аспандағы айды алып беремін. Өйткені сен сияқты ботақан менде ғана сұлуым, ботақаным бір өзімді аялап әлпештеп жүремін. Сен менің жүрегімнің бөлігісің, бір күн сені көрмесем тіресің сен түсіме. Сені жаным ешқашан да ұмытпаймын, себебі мен ботақаным бұл өмірде маған сондай қажет. Мәңгілік сүйіп сені ұмытпаймын, қоса қолдай өзіңмен жұптасайын өмір бойы аялап. Алақанды сағынамын сен әркез қия алмаймын. Себебі шынында сен өзгерттің өмірімде. Осы өлеңмен бота қан білдірей сезімімді. Тыңдашы жаным қалай сүйем бір өзіңді сұлуым. Сендей қызды бұрын сонды кездестіріп көрмедім. Көрсем де ондай қызды дәл сені сүйгендей сүймедім. Себебі жарым саған өзгеше сезімдерім. Сен маған қымбатсың жаным ау ешқашан да жоғалтпаймын. Тағдыр бізді бөліп жатса да мәңгіге ұмытпаймын. Басқа жағдай қинаса да оңайлықпен берілген. Есіне болсын бота қаным ешқашан жеңілмеймін. Кездесуге өзіме құштарлықпен асығамын. Бота қан сен өмірдің баға жетпес мәнісің. Бұл құстар сайраған махаббаттың әнісің. Сенің сұлу бейнеңе еш ғажаптық жетпейді. Сағынғанда бота ханым айлы түнге қарайла. Сағынғанда бота ханым есіне ал жарайма. Сағынғанда бота ханым қоса қолға қарашы. Сағынғанда бота ханым осы өлеңді тыңдашы. Бір ғана тілегім бар қасымда мәңгі қалуын. Бота ханым сүйемін де бақытына балашы. Мына менің жүрегіме үңіліп сен қарашы. Жүрегіміз қатар соғып міне бірге келеміз. Мәңгі бірге боламыз деп осыған біз сенеміз.
Сағынғанда бота ханым осы өлеңді тыңдашы.